Dolora kiore haha mihawaya kupeja mioyo misoso. Tibo jakireli ibo jwaha. E mioyo misoso nishi kolo kegete. E mioyo misoso yene batumejoa mwa shetani abaka batumaka hose hose umuse kuruwa kubalu yabanu. Mangala ningeki za ke mioyo misoso yene yo getemu mpika jaku gunana. Alewe no uwole ngeze jiburi hamayo kumotuhu kutulaba numubusese. Makanza kamwe mioyene yue kibe tejaka mumina kaba nabo ba malakucha. Aba tale ba nganda jise. E mioyo misoswiri hoya ambika ninge. Kari huayo tuka kitinaka masamfa yene yo mioyo na yotuhu na yo misoso. Ele hona mioyo ya we merezu. Obobo kiole chaka mumpika ya abo jingino lobo shihani. Mioyo misoso yengiri hoya abo pelanu. Nolobo tokani nabo yompaka nejiwa mihao minge ya malofu. Nolobo laku, nolobo wahaharu akuikala wahahila kahamu mawaru aduhu. Obole ngezeji wa mwashetani umu kubatumilaba numioyo misosu ili giko. Ili kubatungarika mbosese. Bikare buko yangwe numu pieshi kwecho osuma bagene lile. Hamu kuhalilo yaho. Aba ponye munsango kwa welelo na welelo. Leri ibo jori ngehangilo utu ibo jokia ha. No sebole hobudula kuwa kutwe ngeje mioyo misosu yeniyo. Oseba Yesu alinaboke tobo duruwa kwe hebe mioyo yose misoso. Ho mwe kabizira tuhu. Oloto mwibolira makoegi ise akoto kunana. Ompisha yene yeye. Torewa na munu wali wa hewa na masamfa. Kwa alikoteho mayo nuruku mugu wa kumwetira. Kuno wajitina kula katuhi nkwa yepche nuruwe nendelo lubantu nga kekiba nkunane. Ama samfa yo kari kangu ingirira gena yo kari na nguzu ningeno. Aliyu Yesu akagalagira masamba kena yo gamfume. Mana gomfuma. Obi za wapiru mnumenu yo. We nkombo tungonga shetani. We nka hena ho ujariba kumukeja aba nwanibi ye pchena aba tuku bakwe. Abo sabo alaba manne emi hawe yu agetila no Yesu. Aliyorubangu ise. Obo tulawangwa Yesu bole wotare no. Ange vilo shetani pshene miowe misoso yyo somo ekerele. Shigeye vete duho ketumu alila kerele uweyi. Ulu kukoyoko na masamfa balo mpake banuba unwa murunguba kolo mpere. Mwibo ya kuseba Yesu akukapeja kwenke jama ishinu genayo. Ulu tongwa nukuro seba Yesu hama tonto kwa na kui gwemi hayo ya kutula angaka. Obutula wakwe kutula angana dotizika tukui kusija kwa na shetani hangi.